Kalchimo Holin Sanaga, Vio Fan Romoja Kaso Jirtan. ቪኦኤ ኦሮሞ ወጣታ ግማታ አገልግሎት ሰዓት ለማውራት ካክሳቲ ሰዴት ሜትር ባንድ ዲዳም ለማ ዲዳም ሸን ሶዶ ሜቶ ኮፊ ቪኦኤ 24 ናይል ሰዓት ራጫ ሱጅር ተናዩ ጀል ካምነ ነው ያዳ ጅማት ሀገይቴ ቶርም በርሁምላ ዲዳማ ቪኦኤ ኦሮሞ ጨቃ ሱጅር ተና አንሶራ አላፈት ኢትዮጵያ ማስሪፍ ሱዳን ኡጂ ማሪሂዳ አባያ ታዲዮ ተናታኒ ኢትዴበን የምትጅራን ማስሪን ደቦና ንምለኔንም ደቦና ጀለ መቀጠቶቲ አፍሪካ masrijran kirir mormi hawani fijolle dubra oromo biyo talakka katetijran washington dc lentanum akkorri la fajadetti oromia gamriati kharaju fiti dio tanati ne gejibda banijren le namatqala nanno amarat bokkan gudda robe dolan gudda ndufu dandaira ni sodachu jiran nanno tigra sere jijirate barchuma man marida balatte odu jalanne nuttem
Attamoltan kabajamto tadaggefoto takenya waduna rafqamnu kuno hidala gabbaya lalchise marin Ethiopia masri Sudan gidduti witata dufu kanittifufu taw ministrin dantala Ethiopia harro dugabasto taf ipsejira demsi marika na harkifachun yo United States in gammachi sutefi hariro finfinne Washington giddurati dibak abata yo te kangafataman dubbihman ministrin dantala Ethiopia dinamufti debikennanin walitti dufeenya United States fi ummata shee waliin qabnu falmi masri waliin jiru kan caalu waante hariiroo ture sana hin miidhuu jedhaniiru White House gargaarsa misoomaa Ethiopia irraa hanqisuuf jira jechuun oduu gabaasame laalchises odeeffannoo tokkoyyuu kan hin qabne ta'uu kan ibsan dinaamufti masriin somaaliland keessatti maadhee waraanaa ijaaruutti jirti oduu jedhus dhimma biyyootii lamaaniiti jedhan garuu Itoophiyaan itti dhiyeenyaan hordofti jechuusaani mallaskaachuu amma haa finfinnee irraa gabaaseera dubartoonni hawaasa oromoo Washington DC, Virginia, Maryland, Pennsylvania, Delaware irraa walitti dhufan har'a Washington DC kajiru ministri dantaa alaa United States duratti hiriira nagaa gaggeessanii jiru hiriirri kun waldaa dubartoota addunyaan kan waamame ta'u durateessuun boordii hawaasa oromoo kan Washington DC adda Janet Adam dubbatanii jiru kaayyoo hiriira kanaa maal akka ta'e tujubee gaafate akkas jedhan
addunyaa garaa garaa Ameerikaa dabalatee geggeessamaa jira inni kanarraa kun garuu kan dubartootaati maaltu adda isa godha
akkuma seenaa oromoodhaatti dubartoonni siqqee qabattee oggaa dubbiin hammaatte ganda iyyattee mudhii sabbata hiikkattee guftaa lafa kaayyattee gaafa rabbiitiidhaatti iyyattu gaafa namattiidhaatti iyyattu har'a akka ta'e oromoonni akka arkanii fi beekanii fi obsa bira bakka humne garsiisuudhaa fi duuti haa caaluudhaa akkanumaan dhiinisaa kanu badeela fatti hafuu miti soota hedduu yeroo yeroodhaan dhabneerraa beekota oromoodhaa yeroo yeroodhaan dhabneerraa oromoodhaa yeroo yeroodhaan dhabneerraa kuni akka jenereeshinii keenya kan keessatti akka ittiin fufne mootummaan Ameerikaatii fi mootummaan addunyaadhaa akka bitan ilaalee qinxaalee maalirraa akka ta'e kuni waan haqaaluu addeessanii uummata guyyumasan immoo obboleeyyan keenya Jawaar Mohaammedii fi Dhala Garbaa akkanumatti shibbuta dhufaa hiikuudhaatti irratti qabuuf bahanii mootummaan ammaan sana jiru kuni sirna nuti dibbinee bara dheeraa duratti irraa darbine sirna mormii ilmaan oromoodhaa irratti dhaabbatte sirna keenyaadhaan irratti deebisuudhaaf kadeemu gatti ta'ee fi kana mormuudhaan nuti ummanni oromoodhaa Itoophiyaa sabaa fi sablammoonni wal qixatti fi jiraatan akka ta'ee fakkiin keenya kan akka ta'ee kanarratti akka nu gargaaranii nuti sitiinshipiin keenyaa baay'een keenyaa Amerikaaniidha taasisaatti galchuun nu ajjeesu gaafa akka
hin oolle ija nuuf jedhama kana faadalaan. Adda jannat Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed kanneen biyyoota alaa keessaa sagalee isaanii dhageessisan ilaalchisuudhaan kana dura haasaa dhageessisaniin keessumaa bu'aa Hacaaluun wal qabate gareelee fi namoonni dhuunfaa hookarritti fufuu qaba jettan daandii Hacaaluun faana bu'e duukaa bu'uu qabdu. Kottaa adda durummaadhaan du'aadhuma qabsaa'aa malee fagoo teessanii bayii ajjeesi jettanii borumtaa nama 8 du'e jechuun gabaasuudhaan injifannoo fiddan jechuun isaanii ni yaadatama.
Falmii Itoophiyaa Masrii gidduu kan waa'ee hidhala gaabbayyaa irratti uumame hin furamin jira. Lammiiwwan Itoophiyaa kanneen Kaayiroo keessa jiraatan daandilee irratti loogii sanyii fi diinummaan ilaalamuun hammaataa akka jiru dubbatu. Kunis roobni jabaan Itoophiyaa keessatti hidhala gaabbayyaa isa wal falmisiisaa ta'e sana guutuu ennaa jalqabeetti. Kun immoo lammiiwwan Masriif sodaa ta'ee jira. Gabaasaa Heezar Mardak ergite soraa dubbisa.
Bisaan abbaayaa yookaan ammoo bisaan lagnaa ilkana nam miliyoon 300 taphatata. Namni Masrii afaan galaan kana qubatammoo harki 95 bisaan kanaan jiraata. Itoophiyaan hidha abbaayaa tana jida birkeessa bisaaniin guutachuu jalqabde. Hojiin doolar biliyoona 6 itti jiran tuni nam miliyoon 65 elektirikii galchite hiyyuum keessa baaftii jedhaniitiin herregatan. Masriin ammoo akka taanaa jedhaniitiin bisaan naayil irra qaqallatan hin feetu. Baqataan biyyoota gammoojjii saaraa gad jedhanii 100,000 Masrii keessa jiraata. Waan Itoophiyaaf Masriin bisaan kan irratti wal dhabaniif jedhanitti. Baqata biyyisuun jirullee ilham tuullaalan Taahir Omar Huruu Oromoo biyyisuun baqattee achi jira. Mootummaa Itoophiyaa irraa dhugaa dhabnetti harma baqanne harmi jira. Asitti ammoo maqaa Itoophiyaa kanaan bultii nu dhowwuu jiranii jedhetti afaan Arabaatiin dubbate. Akka jechisaatti Masriitti nam Itoophiyaa yookaan ammoo nam fuulii isaa Itoophiyaa fakkaatu hin gooyyeessan qacoon dhaawatan jireenya dhowwanii maharsan. Jibba kanaaf jedhanitti dubbiin diqqayyoolleen yoo nam Itoophiyaatiin baatu itti uwwitii jedha. Bakka bu'aan baqataaf warra jireenya goomitta qabu barbaadi yaa'u. نور خليل
مثلاً شاب سوداني تم الاعتداء عليه من سواق ميكروباص
وكان في غابته كوبابي سودان توكي سو توبيسي ديكايدو كي ابا تشوف ديمو شوفيرين توبيسي سونا كان جيرين اتنا ميثيوبيا تيو بيسانا فانترو كابو فيدا جيرين نامي غوراتشي ماكينا خي نيابتو جيرين ادي سيت ميجا نور فانا راباتين نامي ايثيوبيا تي نامي مصري انترنت رات دوبي والكوكولو جيرا نامي ايثيوبيا يو انترنت راو وبريسو مصري ني بيسانا بايا خان چوبال لنرغتو جيرتي فيديو تيك توك فارت بابريس Namni Masrii immoo nam Itoophiyaa humna waraan biyya isaatiin doorsisa. Masriin duruu ollootis dubbiin qancarsiteetti bisaan naayil kan dhuunfachaa baate jedhanii himatan. Itoophiyaan ammoo adoo biyyoota ollaas qabisaan kan keessa qooda qabaniin akka dansaa waliin galanii hidha abbaayyata hojjechuun seera addunyaa cabsuu jedhaniin. Tamuufu Masrii Suudaanii fi Itoophiyaan marra tokko wal dhabanii gargar galaa eegi ammoo walii galanii walitti deddeebi'aa akkuma kana keessa marii jijjiiran. Xoobeen wal dhabbii lamaaniiti ammoo jireenya baqataa biyyisuun guddoo gargalchuu jirti. Masriin dheebonnaan nulleen hin dheebonnaa jedha warri baqatee achi jira.
Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti gamni dhiyaa rooba guddaa argameerraa lolaa bishaanii guddaa uumuu akka malu bulchiinsicha akeekkachiisa kennee jira. Gama biraan lagni Awaash guutee dhangala'uudhaan bulchiisa naannoo Afaar keessatti lolaa bishaanii guddaa uumuusa Aster Misgaanaa gabaastee jirti. Bulchiisi naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa olaantummaa seeraa fi nageenya lammiiwwanii akka mirkaneessuuf manni maree naannoo sanaa hubachiisee jira. Har'a ganamaa kaasee magaalaa hawaasaa keessatti gaggeeffamaa kan jiru walgayii miseensota mana maree marsaa 5ffaa kan bara hojii 5ffaa gumii ramaddii 11ffaa kanarratti mirga lammiiwwan nagaan jiraachuu fi qabeenya horachuuf qaban hin kabajamin akka jiru gama vaayirasii koroonaa ittisuunis dadhabbiin akka jiru qeeqi dhiyaateera. Ittaanaa bulchaa akka ta'an obbo Ristuu Yirdaa akka jedhanitti humnootiin badii. Gaaffii uummataan gargaaramanii rakkoo nageenyaa uumuu isaanii fi bulchiinsi naannoo sanaas hojii seera kabachiisuu gaggeessaa akka jiru dubbatan jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira. Eertiraa keessatti faca'ina dhukkuba busaa ittisuuf hojiin adda addaa hojjetamaa akka jiru ta'uu ministiriin eegumsa fayyaa Eertiraa beeksisee jira. Gaash Baarkaa gama kibbaa Galaana Diimaa gama kaabaa Ansaabaaraa keessatti busaan akka jiru kan ibsame yoo ta'u naannoon busaan beekaman 58 keessa 100 harka 70 hanga 80 akka ta'an kutaa Gaash Baarkaa keessa kan jiran ta'uun ibsameera. Baatii adoolessa keessa hojiin dawaafarra biinni yookaan bookee busaa biifamu kunis kan itti fufu ta'uun dubbatameera. waggooti digdaman darbanii fi dhukkuba busaa dhabamsiisuuf carraaqqii ta'een lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan qabamaniif du'anii harka 85 gadi bu'uu fi kanaafis eertiraan badhaafamte akka turte ibsameera. Hojii kanas itti fufuudhaan karoora qaban hojiirra oolaa akka jiru hawaasnis naannoosaa qulqulleessuun kuufama bishaanii naannoosaa jiran akka gogsuufis gorsi kennameera jechuudhaan Birhaane Barhee asmaraarraa gabaaseera. Sudaan keessatti jandoon roobaa lolaa bishaanii guddaa uume laftis citee garagaluusaan yoo xiqqaate lubbuu nama 10 galaafate manneen 3,300 caalaa egaman caasee booda biyyattiin sadarkaa bayyanachuurra akka jirtu gabaafameera. Manneen barnootaa 20 caalaaf masjiidonni hedduunis manca'uunsaanii beekamee jira. Waajirri tokkummaa mootummootaa kan gargaarsa dhala namaa inni Sudaan keessaa akka jedhetti kutaalee Sudaan jiran 18 keessaa yoo xiqqaate 14 keessatti caasaaleen jiran manca'aniiru. Ummanni 50,000 caalaan lolaa hamaa dhukkuba koovid irratti dabalamee dhufeen miidhamuu isaa immoo tokkummaa mootummootaa gabaaseera. Haga ammaatti Sudaan keessatti namni 11,700 vaayirasii koroonaan kan qabame ta'uu fi 760 immoo dhukkubuma kanaan du'u Sudaan mirkaneessitee jirti. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa galma mootummaa Lebanon Beeruut keessatti kamisa kaleessaa galgala hiriirtonni mufannaa dhageessisan poolisoota wajjin walitti bu'anii jiru. Kunis balaa dho'iinsa guddaa lubbuu nama 130 caalaa galaafate sanarratti ta'uun beekameera. Kaleessa uummanni Lebanon mufannaa mootummaa irratti qabu pirezidaantiin Faransaay biyyattii yeroo daawwatan ibsee ture. Balbala mooraa paarlaamaa isa magaalaa Beeruut keessa jiru fuulletti uummata walitti qabame kana facaasuuf poolisoonni gaaza himimmaan sun gargaaraman. Poolisoonni tarkaanfii kana kan fudhatan hiriirtooti waa gubuu fi waardiyyoota irratti dhagaa darbachuu ega jalqabanii boodaa jedhameera. Lammiiwwan Lebanon hedduun dho'iinsa hamaa dhaqqabe kanaaf namoota siyaasa biyyattii kan himataa jiran yoo ta'u malaammaltummaan qabamanii bulchiisa wallaalanii biyyattii gara qalqala kufaatii diinagdeetti geessisanii jedhu. Filannoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi gaggeeffamuuf guyyaa 90 lafa hafetti tallaaliin ifarra dhukkuba COVID-19 yeroo filannoo sanatti ni argama jechuun pirezidaant Doonaald Tiraamp tilmaamanii jiru. Garuma guyyaa filannoo sanaatti tallaalichi akka argamu abdiin qabaa jechuun Tiraamp oduu gabaastotaaf kamisa kaleessa Waayit Haawus keessatti ibsan. Filannoo sadaasa sadii gaggeeffamu irratti tallaali haaraan kun argamuun irra deebi'anii pirezidaantummaaf filatamuuf carraa qaban kan hin miine ta'uu nan beekaa jedhan. Garuu an filamuuf jedhee kan hangoone lubbuu namoota hedduu du'arraa oolchuuf malee jedhaniiru Tiraamp. Oduun ammaaf qabnu kanu.
Biyya afaan Oromoo naayil saatiif metir baandii irra caqasuuf jirtan. Magaalaan Oromiyaa gama dhihaatti yaamichi karaa cufiitii dhiyootanaatiin geejjibii akka fedhan yaa'uun dadhabee fi jireenyi namatti jabaatee jedhu warri lafa. Akka kanaan makiinaan qeellam Wallaggaa Dambidoolloo deemuu fi qaachiba ulleen hin jiru jedhan. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsa nageenyaa qeellam Wallaggaa geejjibu dhuunfaa tokko malee geejjibu uummata hin dhaabannee jedha. Mootummaan Oromiyaa illee hojiin warri dinagdee gufachiisuuf fedhe taanee fedha. Nakor malkaan nu erga.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 27 bara 2012 jechuunis erga wiixasa darbee jalqabee sochiin diinagdeef geejjibaa magaalota godinaalee fi naannoo Oromiyaa bakka garaagaraatti taasifamu daangaa ta'uudha kan himamaa ture. Magaalota lixa Oromiyaa tokko tokko keessatti haalli jiru maal fakkaataas jedhu adda baafachuudhaaf sochii magaalaa Amboo keessatti argamu maal akka fakkaatu jiraattota keessaa gaafannee turre. Obbo Mo'aa Zariuun haala jiru akkasitti ibsu.
Daandiin guutumaa guutuutti banaadha jechuun nama rakkisa. Cufaadha jechuufis nama rakkisa. Daandii Wanti Wallaggaa irraa dhufan konkolaataan baay'ee asiin dhufu warra as keessaa immoo deeman kan Finfinnee ga'an rifoota adda addaa ni yaa'u. Karaa konkolaataa kana cufuufis waraanni humnaa olitti ta'eera. Namni konkolaataa isaa yogguu dhaabe mana isaanii banaati konkolaataa keessan baasa. Yoo baasuu baattan immoo taargaa irraa hiiku suuqii keessan cufanii yogguu deeman banaa jechuun kan jirudha.
Jiraattota magaalaa Naqamtee keessaa hagi tokko haala magaalaa Naqamtee keessa jiru akkasitti ibsu.
Konkolaataan gurguddoonni warroonni dursanii seenanii galaama keessa dhaabbatanii jiru. Warroonni kaan garuu baasiin jiranii galaasiin jiranii. Baasiin guutummaa guututti ba'an jiru dhaabbateera. Warroonni ba'an iyyuu immoo humna nageenyaatiin achi babaniiti dhaqqabaa walumaa qaban. Qaleessi jireenyaa baasiin kiiloon tokko birrii afurtamadha.
Haala qaleessa jireenyaa ba'uu babaa jiru godhe rakkachaa jira uummanni keenya. gana ba gana sat ol ba sat yatto kaba
jiratan godne bunno bitelle magala bitelle wi tatadarbe so chingi jiba kana danje te tore stow kibta tarajel kabe garu konkulata wonfe yunsafi konkulata ngejibo meta so chu ajraje chun kani sandu beten godina ilo ababur magala metu kisses nemi jiratan wi tatadarbe ra kana fejimni umata stay konkulata wonfe yunsa du feraje chun kani sambil bilandu beten jirata magala gimbi tokko sakasuma so chingi jiba akadrani tawda abatus konkulata won gara gimbi senajru gimbi kisses gara magalo te kanim brotti baajru jachundu beten hato male godina kelle mollega magala dambi dollo kisset so chingi jiba himulatu jedu jirata magala dambi dollo obbulo mi basa
ወቀንዶታ ፓርቲ ካፋው ከነከ ቡጅዋርፋ በቀለገርባፋ ተምስማው ወክጃት ተለብገጋፋኔ ማለታክ ተርከሙ ለሞከን ይማካን ተውፍኔ ፊን ቢግ ምህብጋ አረከንዳኪ ስድሩ ከነማሊ ሳጅስታን ኦሮሚያ ፈከገረገረክ ስቲ ባየቲግራ አጂቻን ኩኒሞ አባቹ ቀባ ለሞትኒ ያማንጅራን ሲጋዳ ቦቀቡ ከንጀርዳኒ ኩርጊች ባኩና ኮሮሚያ ተለብሰመ ከነቲ ፉፊጅ ወይችጋ አካማጋላደን ብሎሎ ቲኬጅሚ አባቲግራ ከን ማጋላኪ ሳጅ ጉራዲ ሙጅችጋ ማጋላቶ ኩፍ ማጋላን ኬች ባን ወለርካን ጅጅራ ቃለይ ስሬናለይ ወደጫ ስሚጅራ ከታፊ ፈርቲና ባይ ኬታ ቤቲ ከባራ ደሞ ኒሙለታ ኩረጌጅባ ሲጅሮ ከረከራ ትረብ ኮነኛ ሙደቱን ለምንሆች ሊኒ አባዋን ኬት ለምንሐራው ጅቲ ያርበኛ ትጅራ ሳንኩን ኩንረክና ጉዳት ይሰጥ ያርገመችዛ
ኮንኮላቲሳን ኮንኮላታ ፊውምሳ መጋላደም ቢዶሎ ደንቃሶች የሮ አማከን ወሜጅሩፍ ኦጂድ አፍደቄ መጋላደም ቢዶሎ ተፈዱበታ አለጅሩ የሮይብ ሶከስጀዳ
ናኖ ጉድነ ከለ ወለጋ makina ni galas injuru pas injuru garu kata maki saja bajaju satu soda sabi command boost si finger de majuru am makina kan ofu matam ni jira am mata ku moli galas bajina nan kan tuntun ne de nura achol minani sanga wanu adadage sina sigar mosaka sa mata pe ne runa akku me jiru ter ke chofa singe jira te am mati chofa me jira bajaji li um mata ste manjuru kani ditisa me sale si minana choli wana dadda de ገራኛ ኮዋውሊ ገላጥራ ፈቲጅራሲ ገምብዱላ ሲንገምብለ ዴሞን ደንዳሙ ጋርጅማ ሮስ ዴሞን ደንዳሙ አኩሞሊ ገላጥ ጉድና ካናጀለ ሶቻማንጅሩ
ሰበቢሳ ማል አመዮሚንቲ ኡንቲ ኩንቲ ፈጀደመ ይከ
ነ አማሳ ንዝዋኑ ወንንገምኑ አባነሩ መጀራ ማለዚ ምርቲ ኡማታ ሰገሌው መታ ደጋሙ ዳዝበኑ ዱከን ንተይዙ አማ ሰገሌው መታ ሰነሞቱ ማንዴ ቢዝቲ ዋኑ መጥፎ ፎዳፉኖ
ኦቦ ተፈሪያ ሰፋ እትጋፍተማ ዋጅሮ ቡልቲን ሳፍ ነገኛ ጉድና ቄሌ ሞለጋቲ ሶቺ አከ ጉድና ቄሌ ለሞለጋፍ መጋላደም ቢዶሎት ይሮማ ከነጅሩላችሴ አከስጀዱ
ቲን ከንዳንካታ ጅረን ገዳባት ይብ ኦዳባት ሶቺን ከንድ ወንጅሩ ከለሰ ለምናታቴ ማንረቦን ዘይጋፋት ክሬክ ሶዳዳ ኒታቱን ወጋ ከንጀዱ ያዶ ካፈቲ ከንዲሆናታ ታታም ባጅራ አባታ ጫንካራ ተፈፋ መጋለደም ሎሎ ለማቱባ ይሄም ገማቲ ራኮለ ለኔ ገባት ነገይሩ የሮባ የባይና ከንገሉ ደርቤ 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 ያሮ አንዳ ካ መጋለ ተከምራ ወልቲ ኮፒሽን ገልዋቴ ዳል አንገማት ኮሚንከረ ትናቲ ራኮ ከዝኑ ወደደ ኮሚን ናቲ
ሀለነጋ መጋላደም ቢዶሎ ፊ ጎድነቄሌ ሞለጋ ጅሩላት ሱኒ ሲሮዱበተን ኢባዲበት ጀደሙ ስባት ሀለነጋ መጋላደም ቢዶሎ ፊ ጎድነቄሌ ሞለጋ ኢሰድራኒር ፎዬ ራጀቹንዱበተን ያዶ ነጋ መጋሉታ ፊ ጎድነቶ ሮሚያ ልጣ ቶኮቶኮ ከይሰቲ ሙለት ፍሩዳፍ ዋንታስ ፈሙ ቀበጀደን ጅራቱ ተከይሳ ከስቲብሱ
ከዴሳ ከጅሩ ብሪያ ቡሻ ከጅሩ ቃባ ኢቢሳላለ ቶካዳ ወጅሪ ታሄ ባሪያቹ ይሮ ሁለቹ ቀባ እንደታሪ ሙሐቹ ቀቡት ተዛሪ ሞቶ ተቆዩ በቂት ናብሲ ፓሪሲሴ ያዳ አራራቲ ያዳ ዳጋቲ ቢይከኛ ዳጋ አከታቱ ዳዳን ከኛ ዳጋ አከታው ይፈቶጀቹ ቀባ ወጥባት አዱኛ ከተራ ሳተው አፍሪካ ራ ሳተው አከብያ አትሳተው ባርባ ደሜ ቃብድ ሰደፋን ቃብድ ዲምከ ከነከሳ ቃብድ ዲውትራሊ ታይ ዱሳ ኢታሬ ደረከረ ወልቲ ፍቲ ፓሪሲሱ ቀባ ማሰል ባጅራ ጓሳዱ በተኒ ዮረኮች ሩፈለን ኬኒ ወረታኒ ዳኒ ካነጀተኒ የቡሽኑም ካክሮሲን ካኒ አረሲተው ገና ሞቱማን ሞተለኪ ፈቹ ከባው ከሞታ ራሂት ይጅሩ በኪሱ ከባ አላካሚዩ ሞቱማን ወጭንታ ኢማሪሱ ከባ
በርሲሳን ሙሜ ኢኮኖሚክስ ዩኒቨርሲቲ አምቦ ታከላብ ዲሳ ኢባ ዳንጎሶ ቺዲን ዴፍ ኬጅባቲን ዱፉ መላጅረን አከስቲብሱ
ረኮነ ከሲ ኩኔሮ ኬስማ ወጉርጌ ጅዳጋ ፈጅራቱ ሶቺ ዲነግዲረት ሶቺ ዋሱማ አከስማ ሲያ ተብያለት ኢባ ጉዳኒ ከባታ ዲነግጂቹ ዲ ገባቡ መኪ ሶቺ ጉያ ጉያቲ ሶቺ ጉያ ጉያ ሞ ሎጣበቱ ዲ dinagdee tu dhaabbata hiikaa madinagdee irraa yookaan galtiiwwan murtaawaa qabanitti fayyadamuudhaan oomishuu kan oomishan immoo rabsuu achiin booda fayyadamaa biraan ga'uu jechuudha. Yommuu geejibni kun guramu rabsuun galma ga'uu hin danda'u yookaan immoo sochiin namaa hin jiraatu sochiin meeshaalee hin jiraatu kanaaf rabsuu hin danda'amu jechuudha. Yeroo kana akka namni waan barbaadee gachuu hin danda'u geejibni lafee dinagdee dinagdee biyya tokkooti. Kanaaf geejiba dhaabu jechuun dinagdee biyya tokkoo akkan dhaabbatu godhachuu jechuudha. Yeroo sochiin geejibaa hin jiraanne ammoo oomisha kana kan ofii gabaatti dhiyeeffachuu akkasuma kan gabaarra jirummoo gara manaatti fidachuun hin danda'amu. Kanaatiif hammana kan hin jedhamne gadii miliyoonotaan lakkaa'amtu dhabama jechuudha. Akka biyyaatti akka namoota dhuunfaatiif akka dhaabbilee daldalaaf kennis tajaajilaatti dhiibbaa hedduu geessisuu danda'a. Akkasumas abbootii qabeenyaa irratti hoteelaa fi daldalaa suuqii waan adda addaa irratti kan hojjetu akkasumallee dhaabbataalee faayinaansii daldalaa fi kanneen tajaajilaa irratti hojjetan sektora kun amma boba'aa dhiyeessanii jiru. Sektoroonni adda addaa hojii adda addaatti bobba'an sababa geejjibni goraneen dhiibbaan irra ga'uu danda'a. Dinagdeen biyyattii akka waliigalaatti miidhaa guddaatu irra ga'a jechuudha.
Dubbiimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa sochiin gabaa, geejjibaa fi sochiin dinagdee dhaabuudhaaf qaamolee fedhii qaban waamichi isaan yeroo sadi taasisan hin milkoofne ammas yeroo afuraffaaf taasisanii jennaan uummatni harkaa hin fudhanne sochiileen idilee itti uffaniiru jedhanii jiru. Yeroo ammaa kana naannoo Oromiyaatti sochiin daangeffame tokkollee hin jiru jechuun dubbatan. Konkolaataaleen qaxxaamura biyyaas akkasuma sochii irra jiru jechuun dubbatan. Bakkeewwan sochiileen dinagdee fi geejjibaa itti dhaabbatan jedhamanitti gaaffilee gaafataman keessaa gaggeessitoota olaanoo paartilee morkattoota Oromoo yeroo ammaa kana maneedhaa keessatti argaman ilaalchisee mootummaan furmaata kennuu qabaa jedhamee kan gaafatameef obbo Geetaachoon gaggeessitootaaf miseensota paartilee siyaasaa dabalatee namni kamiyyuu seeraan gadi waan ta'eef hojiin seera kabachiisuu itti ufee hojjetamaa jechuun dubbatan. Isarraan kanaaf garuu murtoowwan siyaasaa wantoota barbaadan irratti gadi ta'anii mari'achuun osoo danda'amu gara karaa cufuu fi sochiilee dinagdee guruutti wanti nu geessu hin jiru jechuun itti dabalanii dubbatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Bara koronaan jireenya namatti jajjabees kanatti Afrikaatti warri biyyi nagaa dhowwulleen uummata ofiifuu jireenya itti jabaatu kana nagaa dhowwuu fedhaadhaan bulchootii waraana Ameerikaa lafti akkanaan himuu jiran Somaalee fi Senegal. Anita Paawulitti hudhutan Johaanisbergiin erge tujubeennitti.
Dhaaboliin leellistootaa kanneen hookara oofan rakkoo vaayirasiin koronaa Afrikaa irraan gahetti gargaaramuudhaan hawaasaalee laaffatoo ta'an kanneen Naayijeeriyaa qabee hanga Mozambiik keessa jiran irratti kaayyoo ofii galmaan ga'uuf sosso'aa jiran jechuudhaan waaltaa ajajaa Yuunaayitid Isteets kan Afrikaaf ajajaa kan ta'an Meejar Jeneraal Daagviin Andersan ibsaniiru. Waajjira guddoo Afrikoom kan Stuttgaart Jarmanii irraa gama viidiyoon tuuta oduuf ibsa kennan.
I do believe the extremists will look to exploit any opportunity they get and COVID presents those opportunities because COVID stresses.
Leellistoonni carraa argatan maratti gargaaramu jedheen amana. COVID immoo carraa kana kenneef sababiinsaas COVID mootummaa marar dhiibbaa kaa'ee jira. Mootummoonniif biyyoonni Afrikaa muddama kana jala jiru. Dhaaboliin leellistootaa ammoo carraa kanatti fayyadamuu barbaadu. Sirriitti akkamiin akka ta'e dubbachuun danda'u garuu dhaaboliin shororkeessotaa kun baay'ee dammaqoof gara fedhanitti jal'achuu danda'u. Bakka dadhabaa ta'e bakka itti fayyadamuu danda'an ilaalanii faana dha'u jedhan. Afrikaa dhiyaa keessaa leellistoon islaamummaa caasaa barnootaa miidhan jechuudhaan Andersan manneen barnootaa 3,000 maaliif Burkinaafaasoo keessaa gareeleen kun mancaasuu isaanii tuqaniiru. Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo, Rippaabilikii Afrikaa Waaltaaf Mozambiik keessaa gaddaaf dararaa uummatti keessa jirutti gargaaramanii of cimsuu jedhan. Andersan akka jedhanitti gareeleen kun deeggarsa gareelee biyyootii alaa kanneen loltoota mindeessaniin gargaaramu. Garee harka lafa jalaan hojjetu kan Raashaa Waagner jedhamu biyyootii Afrikaa 20 kan akka Mozambiik, Liibiyaa, Sudaan, Ayivoorii Koostii fi Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa dabalate sosso'aa jiran. Andersan kaxiinxaltoonni gareen Waagner Kireemliinitti hidhata qaba jedhan irra deebi'an. Kireemliin garuu himannaa sana haalee jira.
Russia is directly engaged with them. I see them as being very corrosive. I see them as being detrimental to what should be
Russian kallattiidhaan isaan waliin hojjetti. Baay'ee hamoo ta'uu isaanii nan arga. Cicha qabaachuu isaanii addunyaaf balaa ta'uu isaaniillee nan arga. Kan nama gaddisiisu walitti bu'iinsa Liibiyaa keessaa akka hammaatu godhu kan isaan godhan waa bal'aadha. Meeshaa waraanaa nuti dhiyeenya argineef miidiyaa irratti ibsin kaampaniileen dhuunfaa argachuu kan hin dandeenyedha. Meeshaaleen sun kan mootummaati jedhan. Anderson enya kabeksi sanit wajir haadon walta ajaja United States kan Afrika Germany kesa garabiyya Europa kabrot debar famuf jirajadan rakko virusin corona fide uji United States Afrika kesa toje tunjijiru jadani wajir haadon bakka brot jijiramun garu uji sani ratti iba tiqo niqabata jadaniru kanna yaddes jadan Anderson weerarri kun iba hama inde tajajela motuma walta le Afrika kesa rangau qoodi waraanni qabu murtaa'aa ta'utu qani yeroo hedduus dafee dhaqqabuu dhiisu mala jedhan.
We are often the firemen that if you're calling the firefighters, it means the fire has already broken out and that we need to do things.
Nuti yeroo tokko tokko akka nama ibidda dhaamsuuti. Hojjettoonni ibidda dhaamsan innaa waamaman sana jechuun ibiddi duruu qabateeraa jechuudha. Kanaaf ibidda sana ittisuudhaan belbelee bakka birootti akka hin darbine ittisuu qabna jedhan. Waraanni akka dhufuuf fedhii namoonni qaban gaarii ta'e. Yoo ibiddi ka'e garuu xiqqoo boodatti harkifata. Kanaaf ittisuudhaaf dursinee waa gochuu qabnaa jedhan. Yeroo ammaa jedhan jeneraalicha Ameerikaa kun maatiiwwaniif hawaasaaleen naannoo addunyaa ennaa vaayirasiin koronaa faca'utti fufee jiru kanatti yaaddoo keessa jiru. Furmaati waraanaa qofti wabii nyaataa, mana barnootaa, kunuunsa eegumsa fayyaa gaariif tajaajilawwan bu'uuraa mootummaa biraa barbaadaniif deebiin ta'u. Garee leellistoota hangi tokko. Haqi dhabamu kan akkasiif dhaabbanna jedhu. Malli isaanii kan hokkaraa garuu bakka tokko ga'ee dhaabata jedhan Anderson.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Yakki karaa intarneetiin deessifamu yookiin saayibar kiraayim jedhamu balaa guddicha tasgabbiin walqabatee ariitiidhaan addunyaa irratti babal'achaa jirudha. Dhibeen koronaa immoo haala kana daran hammeesse. FBI yookiin waajjirri qorannoo yakka Ameerikaa akka jedhutti yoo ta'e dhukkubii tamsa'ina vaayirasii koronaa ifa ergii taasifameen as yakki intarneetirraan gaggeeffamu yookiin immoo saayibar kiraayim dachaa 400 dabaleera. Yakki akkasii kun baramaa dhufeera yookiin immoo idilee ta'eera. Baay'ee hammaateera. Caalaatti immoo malli yakki kun itti dalagamu yeroodhaa yerootti bifa gaggeeddarachuudhaan caasaalee dhuunfaa fi kan uummataa irratti xiyyeeffata. Kana qofa miti kaampaaniileenii fi buufataaleen biizinasaas iccitiin isaanii daldalaaf jecha xiyyaafata keessa seenaniiru. Laaboraatooriin qo'annoo fi yuunivarsiitiiwwanis akkasuma. Sana waan ta'eef. Dhuma baatii adoolessa darbe kana keessa ministeerri dhimma diidaa Ameerikaa ibsa baaseen namoota yakka intarneetaan gulantaa addunyaatti barbaadamoo ta'an lama lammii Yukireenii ta'an eessa akka jiran qaama saaxileef badhaasa doolaarii miiliyoona tokko akka kennu ifa godheera. Namoonni lamaan yakkaan barbaadaman kunis Artem Vichelsovich Radijenkoo fi Oleksaandar Vitaleevich Irimeenkoo jedhamu. Lameenuu yakka intarneetirraa yookiin immoo saayibar kiraayim gulantaa addunyaa gaggeessuudhaan shakkamanii barbaadamu. Qorannoon jara kanarratti gaggeeffame akka mul'isutti lammiiwwan Yukireen lameen kun waajjira olaanaa Ameerikaa Securities and Exchange Commission jedhamu caasaasaa gama intarneetiin haqanii seenuudhaan yakka dhuma hin qabne raawwataniiru odeeffannoo xiinxalaa fi saamicha kuusaa yookiin daataa. Kana hin jedhamne gaggeessaniiru. Iccitiiwwan qaalii ta'anis baasanii gurguratan. Odeeffannoon dhimma yakkamtoota intarneetirraa yookiin saayibar kiraayim mootummaa Ameerikaa damee sekiret sarviis jedhamu jalatti buluuf karaa iimeelii rewards@uss.dhs.gov akka ergamu ibsi kun tuqee. Namoonni waa'ee yakkamtoota lammiiwwan Yukireen kanaa caalaatti beekuu fi badhaasa isaas baruu feetan immoo weebsaayitiin dhimma kana ibsu VOA Afaan Oromoo irratti waan maxxanfamuu fi achirraa akka ilaaltan jechuun ibsi gulaalaa har'aas yaada isaa xumureera.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Wannan rasani ko koppe sin tattanu wan turban kan ojjan hadiyo tanar de binammo bori 15 sanitti indachana saganta fana marati tana nagajenne nage ansora la khet nagambul.